Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjednik Evropske narodne partije Joseph Daul u Sarajevu upozorio.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est la distance entre les élites politiques et la population.
Ono što me najviše brine je distanca između političkih elita i građana. I ta distanca se produbila u posljednjih nekoliko godina.
Bosna i Hercegovina ne provodi presude Evropskog suda za ljudska prava.
Nacionalne političke elite šalju poruku da im nije mnogo stalo do nekih temeljnih principa, kao što je, na primjer, princip zabrane diskriminacije.
Zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić tokom posjete Bosni i Hercegovini.
Sistem svake države mora da bude uređen, prvenstveno taj pravni sistem. To je problem i u radu ombudsmana Republike Srbije, odnosno veliki, veliki broj pritužbi na rad pravosudnih organa.
Učvršćuje se saradnja Požege u Srbiji i Mostara u Bosni i Hercegovini.
Treba krenuti od jedne baze, od jedne ljudskosti, napraviti neke mostove i tek onda preći i doći do toga da se svi povežemo.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Predsjednik Evropske narodne partije Joseph Daul boravio je u posjeti Bosni i Hercegovini gdje je imao niz razgovora s BiH zvaničnicima. Nakon toga na konferenciji za novinare uputio je oštre kritike zbog ponašanja BiH političara i izostanka rezultata. Evo šta je pored ostalog izjavio predsjednik Evropske narodne partije.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est la distance entre les élites politiques et la population.
Ono što me najviše brine je distanca između političkih elita i građana. I ta distanca se produbila u posljednjih nekoliko godina. Muškarci i žene političari moraju uvijek slušati ono što govore njihovi građani. Moraju ih slušati i moraju služiti svojoj zemlji. Također sam im dao i definiciju političara. Političar misli na svoje buduće izbore, a ja tražim državnika koji misli na sljedeće naraštaje. I ono čime sam ja zaista bio iznenađen i neprijatno iznenađen bio je sistem obrazovanja u ovoj zemlji. Taj sistem obrazovanja u ovoj zemlji apsolutno mora biti promijenjen. Vi znate kakvi su utjecaji u ovoj zemlji bolje nego ja. Bolje nego ja znate da se radi bilo u Rusiji, Turskoj ili zemljama zaljeva. Na koju stranu će krenuti? Hoće li krenuti prema Evropskoj uniji, Turskoj, Rusiji ili bilo kojoj drugoj strani? To neka oni odluče. Mi smo tu, ali je ja iz razgovora sa građanima sam stekao utisak da oni žele u Evropsku uniju. Mogu vam reći da je jedan od najboljih sastanaka koje sam imao je sastanak sa Reisululemom. Dijelimo mnoge stvari i mišljenja o mnogim stvarima, viđenje svijeta i viđenje na to kako se stvari trebaju rješavati u muslimanskom svijetu. I upravo u vezi s tim pitanjem razgovarao sam s njim o mogućnostima buduće saradnje i poboljšavanjima stvari u vezi s tim pitanjem. I kada je Jean-Claude Juncker govorio o roku 2024. godine i primanju zemalja Balkana u Evropsku uniju, ja mislim da je uradio pravu stvar, ljudima treba dati nadu, balkanskim zemljama, a naravno posebno Bosni i Hercegovini. Što se tiče pristupanja Evropskoj uniji, ja ću uraditi sve da pomognem bosansko-hercegovačkom narodu, jer ono o čemu sam razgovarao sa nevladinim predstavnicima nevladinih organizacija i sa građanima me tjera da pomognem bosansko-hercegovačkom narodu. Dakle, samo ponavljam, vladavina prava, nezavisno pravosuđe, borba protiv korupcije, to je odgovornost rukovodilaca. Ali sam im također rekao da taj jaz, udaljenost, distanca između njih i građana koji se stvorilo da je stvarni problem.
Eurozona. Eurozona.
Eurozona. Eurozona.
Iako je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu još sredinom 2014. godine donio presudu u korist Azre Zornić, koja je tužila Bosnu i Hercegovinu za diskriminaciju jer se kao građanka Bosne i Hercegovine na izborima nije mogla kandidovati za Dom naroda i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, sporne odredbe Ustava do danas nisu promijenjene. To je tek jedna od presuda Evropskog suda kojom su utvrđene diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Narednu temu u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana iz Banja Luke pripremio Arnes Grbešić.
Neprovođenje presude Evropskog suda za ljudska prava je nedopustivo, smatra Faris Vehabović, sudija tog suda sa sjedištem u Strasburu, koji djeluje u okviru Vijeća Europe, najstarije evropske organizacije.
Treba imati u vidu da Vijeće Europe, čiji smo član od 2002. godine, konstantno prati izvršenje svih svojih presuda i sigurno neće dopustiti da jedna država kao što je Bosna i Hercegovina 8 godina, pa da tako kažem, vuče za nos Vijeće Europe i ne izvršava presude Evropskog suda. Dakle, u cijelom tom paketu tu imamo Cedić-Finci situaciju, to je dakle u pitanju su manjine. Imamo presudu Pilav gdje su u stvari diskriminirani pozitivni narodi zavisno od teritorije sa koje dolaze i presuda Zornić koja je u stvari zaokružila čitav taj problem na način da je uključila i građane u cijelu ovu priču oko provođenja ovih presuda.
Nacionalne političke elite u Bosni i Hercegovini nisu zainteresovane za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Zornić, zato što ne žele da se odreknu ni najmanjeg dijela političke moći koju imaju prema postojećem institucionalnom sistemu, te da u političke institucije uvode neke nove aktere. S druge strane, provođenje ove, kao i presude Sejdić-Finci, otvara niz pitanja koja se tiču promjene Ustava Bosne i Hercegovine, kaže profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković.
Političke elite se u raspravama o sprovođenju ove presude, isto kao i presude Sejdić i Finci, ne ograničavaju isključivo na pitanje kako omogućiti kategoriji ostalih da učestvuju u radu političkih institucija, nego postavljaju i neka druga pitanja koja odavno tište ustavni sistem Bosne i Hercegovine, kao što je, na primjer, da li će se moći ponoviti slučaj Željka Komšića, koji je dva puta biran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, znamo na koji način i pod kojim okolnostima. I čim se sva ova pitanja postave, onda je jasno da nema ništa od sprovođenja presude, jer nacionalne političke elite o svim ovim pitanjima imaju potpuno suprotna mišljenja.
U vrijeme donošenja Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno potpisivanja Daytonskog sporazuma, cilj tih odredbi je bio da se zaustavi sukob obilježen genocidom i etničkim čišćenjem. To piše u presudi Sejdić-Finci, gdje se navodi da je u tom momentu bilo neophodno da se pristane na konstitutivne narode kako bi se osigurao mir. U predmetu Zornić, Evropski sud za ljudska prava je otišao korak dalje i u presudi iz 2014. godine naveo da poslije 18 godina od završetka tragičnog sukoba u Bosni i Hercegovini ne može postojati bilo kakav razlog za zadržavanje spornih ustavnih odredbi, podsjeća Faris Vehabović.
Dakle, ovdje se direktno govori o problemu koji potiče iz samog Ustava i da je, s obzirom na potrebu da se osigura stvarna politička demokracija, što implicira da nje sada trenutno nema, sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će svakom građaninu BiH osigurati pravo da se kandiduje na izborima za predsjedništvo i Dom naroda bez diskriminacije po osnovu etničke pripadnosti i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima uz isključivanje manjina ili građana Bosne i Hercegovine.
Ustavom Bosne i Hercegovine izričito je predviđeno da samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, mogu biti birani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda. Presude Zornić i Sejdić-Finci podjednako su važne jer obuhvataju i štite obje kategorije građana koje pripadaju grupi ostalih, a to su nacionalne manjine i nacionalno neopredjeljeni građani, kaže Goran Marković.
Tako da u suštini jasno je da slijedi iz jedne i druge presude da Bosna i Hercegovina prije nego što promijeni svoj izborni zakon i da bi uopšte mogla da promijeni izborni zakon, mora mijenjati Ustav Bosne i Hercegovine.
Neprovođenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava političari u Bosni i Hercegovini pokazuju da su nesposobni za kompromis, ističe Goran Marković.
Nacionalne političke elite šalju poruku da im nije mnogo stalo do nekih temeljnih principa, kao što je, na primjer, princip zabrane diskriminacije, jer njih nije mnogo briga zato što je Evropski sud za ljudska prava utvrdio da postoji diskriminacija makar i malog broja građana koji spadaju u kategoriju ostalih, zato što taj mali broj građana nije mnogo važan u izbornim računicama nacionalnih političkih elita.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Ombudsmani Bosne i Hercegovine razgovarali su sa zaštitnikom građana Srbije Zoranom Pašalićem o saradnji dvije institucije u oblasti zaštite i promocije osnovnih ljudskih prava, kao i o ostalim pitanjima od značaja za rad nezavisnih institucija za ljudska prava. Oni su se sastali u Banja Luci, odakle se javlja Erdoğan Katana.
Stanje ljudskih prava u regionu nije još uvijek na zadovoljavajućem nivou i zbog toga je važna saradnja po pitanju zaštite ljudskih prava koja je započeta 2010. godine, konstatovali su ombudsmani BiH i Srbije. U Bosni i Hercegovini u porastu je broj prijava kršenja ljudskih prava, a i dalje se najviše odnosi na rad pravosuđa i uprave, istakao je ombudsman BiH Ljubinko Mitrović.
Prilike jedna trećina se odnosi na pravosuđe. Dakle, kad to gledate, to je otprilike nekih hiljadu žalbi. Skoro 1000 žalbi se upravo na ovaj segment. Drugi segment je uprava, također ogroman broj žalbi. Mi smo sravnili negdje sa 38. otprilike. Mi imamo povećanje za preko 200 žalbi u odnosu na prošlu godinu. Dakle, povećan je broj.
Problemi su isti i u Srbiji, rekao je zaštitnik građana Srbije Zoran Pašalić.
Sistem svake države mora da bude uređen. Prvenstveno taj pravni sistem. To je problem i u radu ombudsmana Republike Srbije, odnosno veliki, veliki broj pritužbi na rad pravosudnih organa. Znači, nije samo dobar zakon, nego sprovođenje tog zakona, nije samo sprovođenje tog zakona, nego u najbržem mogućem roku sprovesti zakone na taj način osigurati funkcionisanje države i onda je ono što imamo će ostati, a pretpostavka da će nešto novo i doći.
Ombudsmenka BiH Jasminka Džumhur istakla je da je nekoliko tema značajno za ljudska prava u regionu, a tiču se kršenja prava civilnih žrtava rata i ekonomsko-socijalna prava.
Razloga što veliki broj građana svih država u regionu u ostvarivanju prava na penziju međusobno između država imaju određena potraživanja, gdje upravo ova regionalna saradnja daje mogućnost da ubrzamo procese, da se ne čeka na određenu dokumentaciju iz država gdje su ti ljudi radili.
Prema riječima Džumhur, u BiH se sve teže baviti ljudskim pravima, jer kako je navela, gotovo svako pitanje koje se tiče običnih građana veoma brzo dobije etiketu političkog.
A kada govorimo o sadržaju tih žalbi, one postaju sve kompleksnije i ukazuju na višestruke povrede prava. Najčešće sa kršenjem određenih prava veže se i segment diskriminacije, tako je da sam postupak koji sprovode ombudsmani postaje kompleksniji, dugotrajniji i čini mi se da sve više građani kroz procedure se stavljaju u ulogu aktivnog sudionika procesa umjesto da budu samo uživaoci određenih prava.
Džumhur je ukazala i na potrebu da se uskladi domaće zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije.
Jer bez dobrih zakona nemoguće je i osigurati vladavinu prava. Ako se analiziraju parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, Narodna skupština Republike Srpske i parlament federacije sa usvojenim zakonima u protekle dvije godine, onda ćemo reći da zaista postoji jedna ozbiljna zabrinutost.
Ombudsmani BiH su najavili da će u decembru početi realizovanje zajedničkog projekta relevantnih institucija zemalja u regionu koji se odnosi na ulogu ombudsmena u sudskim postupcima, posebno pravnim, parničnim i prekršajnim.
Slušate program radija Slobodna Evropa. U Crnoj Gori se nastavlja razmjena vatre između sa jedne strane Socijaldemokratske partije koja optužuje vladu da je 2.300.000 eura profita javnog preduzeća Aerodromi Crne Gore nezakonito dala kao garanciju za kredit Montenegro Airlinesu. S druge strane je premijer Duško Marković koji je odbacio optužbe rekavši da je vlada sve radila po zakonu i u interesu države. Za detaljima Esad Krcić.
Lako je iskazivati patriotizam i posvećenost prema kompaniji koja duguje preko 40 miliona eura donošenjem odluka koje plaćaju građani Crne Gore, rekao je funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević, reagujući na jučerašnji odgovor premijera Duška Markovića na optužbe da je vlada nezakonito dala 2 miliona i 300 hiljada eura profita državnog preduzeća Aerodromi Crne Gore Montenegro Airlinesu kao garanciju za kreditno zaduženje. Konjević odbacuje premijerove tvrdnje da je sve urađeno po zakonu.
Jednom data pomoć Montenegro Airlines je tražio i dobio 2011. godine, ne smije se ponoviti u narednih 10 godina. Suprotno je svim međunarodnim ratifikovanim sporazumima.
Premijer Duško Marković je objašnjavajući odluku vlade da skoro 2,5 miliona dobiti profitabilnih aerodroma Crne Gore odobri kao garanciju za kredit gubitaša Montenegro Airlinesa, objasnio da profit aerodroma ne može imati status prihoda te kompanije jer cjelokupna njena dobit pripada vladi kao vlasniku.
Mi nismo 2 miliona i 400 eura usmjerili kao podršku Montenegro Airlinesu iz prihoda aerodroma. To je prihod budžet, to je državni prihod. Višak prihoda javno preduzeća aerodromi kao i druga javna preduzeća su obavezno usmjeravaju u budžet. I mi smo taj iznos obezbijedili kao podrška za zaduženje Montenegro Airlinesu da prevaziđe trenutne poslovne probleme. Ako Montenegro Airlines ne bude imao perspektivu na tržištu, vlada će u skladu sa zakonom pokrenuti procedure da preuzme odgovornost za to i da izmiruje obaveze prema kreditu. Ova vlada će se baviti suštinom, da spasi i održi svako preduzeće koje je to moguće. Ako to nije moguće, ići će u pravcu stečaja i likvidacije, ali sa što manje štete po državu.
Podsjetimo, funkcioner socijaldemokratske partije Raško Konjević je prethodno pozvao specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal da ispita cijeli slučaj. Zamislite kompaniju koja 2 miliona i 300 hiljada eura svog novca daje kao garanciju za kredit drugoj firmi koja joj već duguje 24 miliona eura, koja uz to već godinama posluje negativno i koja nema nikakve šanse da vrati taj kredit. Pritom aerodromi ovo potpisuju ne tražeći nikakvu garanciju za sebe. Radi se o štetnom i nezakonitom poslu i zloupotrebi u privrednom poslovanju, konstatovao je Konjević. Optužba je uslijedila nakon odluke vlade od prije 20 dana da da saglasnost državnom preduzeću Aerodromi Crne Gore da 2 miliona i 300 hiljada eura profita da Montenegro Airlinesu kao garanciju za zaduženje kod domaće komercijalne banke. Ako Montenegro Airlines ne vrati novac u roku od 7 mjeseci, banka će potraživanje naplatiti od ovog novca, tvrdi Konjević koji je naglasio da su državna preduzeća prema ranijoj odluci vlade obavezna da 70% profita uplaćuju u budžet, ali da to u ovom slučaju nije urađeno. Taj novac su iskoristili kao novu nezakonitu pomoć Montenegro Airlinesu koji aerodromima već duguje 24 miliona, a državi 16 miliona eura, rekao je Konjević. Ovi dugovi ukupno iznose 40 miliona eura, ali ni to nije sve. Prema riječima samog premijera Duška Markovića, nacionalni avioprevoznik duguje i drugim partnerima, a ukupan dug prelazi 50 miliona eura.
Danas Montenegro Airlines kritikuju oni koji su najviše novca iznijeli iz Montenegro Airlinesa. Poslu naknada upravnim odborima, dnevnicama, putovanjima. Trebali li vas posjetim koji su to ljudi? Ja neću, ali pitajte gospodina Konjevića, možda on to bolje zna jer je tamo bilo najviše ljudi iz njegove stranke.
Iz Ministarstva saobraćaja, Ministarstva financija, Aerodroma Crne Gore i Montenegro Airlinesa nije bilo moguće dobiti nikakve izjave na ovu temu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska kuća Srebrenica organizovala je dvodnevni seminar na temu Bosna i Hercegovina na putu u Evropsku uniju. Eksperti iz Hrvatske i Austrije govorili su o postupku ulaska zemalja u članstvo te o iskustvima zemalja koje su već u Evropskoj uniji. Evo šta je zabilježio naš reporter Sadik Salimović.
Ovo je treći put da Europa House Srebrenica organizuje seminar na sličnu temu. Wolfgang Forthofer iz ove organizacije navodi da su ovakvi razgovori od obostranog interesa za Europsku uniju i Bosnu i Hercegovinu.
Zum einen ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich in Südosteuropa bin.
Sigurno da je to obostrana korist. Ono što sam primijetio putujući kroz jugoistočnu Europu, da ljudi govore o Europi. Nama je važno da prenosimo znanje i o Europi i o Europskoj uniji. To je ono što je i moj posao u Austriji. Znam kako je to teško na osnovu onoga što radim u svojoj zemlji, da se dakle pobudi taj interes ljudi.
Samo kvalitetne projektne promjene mogu dovesti do željenih rezultata. Istakla je Lana Majer iz Europskog doma Vukovar.
Javna uprava treba restrukturirati, vjerojatno posebno u Bosni i Hercegovini obzirom na entitete. Mislim da je vrlo važno pitanje, na primjer, zaštite okoliša i kako se to u Hrvatskoj, evo sada, samo na papiru, uredilo, a ne provodio. Znači, određene zakonske promjene se moraju napraviti, ali u procesu pristupanja, znači sada kada postane Bosna i Hercegovina kandidat, kada taj proces započne, ja vjerujem da će se tu u stvari stvari mijenjati i početi rješavati i da će to biti jedan pozitivan proces.
Da bi se ušlo u Europsku uniju, neophodno je odraditi mnoge zadatke, ističe Doris Vidra sa Univerziteta iz Salzburga.
Also das wichtigste für Bosnien und Herzegovina aus meinem Vortrag ist natürlich najvažnije za Bosnu i Hercegovinu iz mog izlaganja je da je riječ o tome da se u tolikoj mjeri jačaju državne strukture, da dođe do stvarne kooperacije, da se donesu odluke, da se odrede zajednički ciljevi za samu državu na njenom putu ka Evropskoj uniji. Ne može se ići ka Evropskoj uniji ako zemlja sama za sebe ne donosi odluke koje da jača recimo svoju ekonomsku osnovu, da do te mjere ojača obrazovanje, da svi podjednako mogu profitirati od tog obrazovanja, da mladi ljudi uopće dobiju šansu da ostanu u zemlji i da učine i sami nešto za ovu zemlju, da mladi ljudi dakle vide svoju budućnost upravo u ovoj zemlji. Evropska unija može u vezi sa svim ovim pitanjima samo ponuditi nešto, može staviti sredstva na raspolaganje, može dati iskustvo, ponuditi svoje iskustvo. One bitne stvari se moraju uraditi u samoj zemlji, dakle to Evropska unija ne može učiniti izvana za Bosnu i Hercegovinu, preuzeti taj zadatak Bosne i Hercegovine.
Promjene treba da se dogode zbog poboljšanja stanja u zemlji, a ne zbog Evropske unije, napominje Lana Majer.
Uvjerenje da je to kamo želimo stići zbog nas, a ne zbog Europe. Znači, kada se ti zakoni mijenjaju, kada se reforme događaju, sa uvjerenjem da to činimo kako bi našoj zemlji, našim građanima bilo bolje, a ne zato što Europa traži da mi to ispunimo. Zato što vidimo da je to taj put kojim želimo, trebamo ići i konačnici da će rezultirati boljim životom za građane.
Srebrenčani su u velikom broju prisustvovali seminaru održanom u njihovom gradu. Sadmir Nukić.
Pa Europska unija kao zajednica, ajde da kažemo, razvijenih zemalja, kao ideja, dobra ideja, znači za sve nas, a posebno za njih u Europskoj uniji. I smatram, znači, da ima perspektivu narednu periodu. Ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, prije svega on zavisi od njih sami, znači njihove dobre volje, pa onda od nas.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Umjesto o podjelama, nacijama, ugroženosti i politici, u Mostaru je ovih dana bilo riječi o najsavremenijim trendovima u dizajnu gradova, objekata i proizvoda. Tamo je održana višednevna međunarodna konferencija na kojoj je bilo riječi o razumnom korištenju zemljinih resursa, obnovljivih izvora energije te recikliranju materijala. Planirano je da se u Mostaru sagradi i takozvani Green Design Center, objekat koji bi bio primjer novog načina gradnje. Informiše Mirsad Behram.
Green Design Biennale 2017. Naziv je četverodnevne konferencije organizirane u saradnji sa EU projektom Horizont 2020 zgrade kao banke materijala. Okupila je u Mostaru profesore, studente i stručnjake iz 12 zemalja svijeta poput Holandije, Belgije, Švedske, Japana, Velike Britanije i drugih. Predsjedavajuća konferencije, profesorica Elma Durmišević sa Univerziteta u Twenteu u Holandiji, inače ispred fondacije Sarajevo Green Design, naglasila je.
Sam cilj jeste formiranje jedne zajedničke internacionalne platforme za budući razvoj gradnje. Prije svega govorimo o održivom razvoju koji bi trebalo da uključi ponovno korištenje resursa na efikasan način, energetski efikasnih objekata itd.
Održavanje konferencije u okviru međunarodnog projekta o aspektima održivog dizajna gradova, objekata i proizvoda podržao je grad Mostar. Gradonačelnik Ljubo Bešlić istakao je.
Cilj cijele Europe i svijeta je sačuvati, rekao bi, zemlju, planetu za buduća pokoljenja i shvatilo se da resursi nisu neiscrpni, da mora se mijenjati koncepti, da ono što mi radimo na neki način uništavamo. Ono što nam je Bog ostavio, to je zemlju, planetu koja uistinu daje garanciju da budućnost iza nas bude dobra, rekao bi.
Domaći stručnjaci izražavaju zadovoljstvo da se u Mostaru i u Bosni i Hercegovini raspravlja o temama kojima se uveliko bavi naučna, ali i opća javnost u razvijenom svijetu. Ivan Lovrić sa Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru govori.
Kad vidimo na ljestvicu, uvijek smo negdje problematični, negdje smo na kraju, ali zahvaljujući profesorci Durmišević, znači sad se bavimo temama koje su potpuno nove i koje su trend i u evropskoj i u svjetskoj razini.
Projektom je predviđena izgradnja Green Design centra koji bi se nalazio na prostoru nekadašnje kasarne JNA Južni logor u Mostaru. To bi bio jedan od pilot objekata u okviru evropskog projekta, a predstavljao bi nov način gradnje koji podržava i takozvanu kružnu ekonomiju. Predsjednica fondacije Sarajevo Green Design Elma Durmišević o tome je kazala.
S tim u vezi smo gledali mogućnost da možda iskoristimo neku postojeću strukturu, maksimalno što je moguće, a odredimo njen kapacitet da se promijeni i doradi i da na tu postojeću strukturu dodamo nove elemente koji će formirati Green Design Center. Svi aspekti življenja onog što integriramo u kuću ili objekat će biti prisutni u tom centru i na taj način stvari pokazati kako možemo što bolje i komfornije da živimo sa što manje otpada i što efikasnije korištenje resursa.
Profesorica Maja Popovac sa Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru smatra kako ono što smo naslijedili iz prošlosti može trasirati put u budućnost, odnosno iz naše tradicije materijala i projektiranja stvari se mogu koristiti u modernoj arhitekturi, ali sa manje otpada.
I jednostavno taj objekat ne promatrati samo kao nešto što staje, traje 10, 20, 30, 40 godina, nego jednostavno učiti iz prošlosti, zahvaliti se na onome što su nam naši preci ostavili, objekte koje traju 500 i više godina i vidjeti kako u stvari mi možemo produžiti taj životni ciklus materijala, samih objekata i na kraju krajeva biti zdravi.
Na konferenciji se moglo čuti i kako se koncept moderne izgradnje treba potpuno izmijeniti, a na nizu predavanja, konferencija i okruglih stolova rečeno je uz ostalo i kako je drvo obnovljivi materijal budućnosti ili novi beton, kako su ga nazvali.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kako je počela i kako se razvija saradnja Požege u Srbiji i Mostara u Bosni i Hercegovini? Evo priče koju donosi Novka Ilić.
Saradnja je od srca i prave se čvrsti mostovi, najpre kulturni, sportski i turistički, a kasnije i veći, rekao je Duško Đorđević iz Požeške opštinske uprave.
To je znak da smo krenuli u jednu ozbiljnu priču, u saradnju bez ikakvih interesa i sa srcem, što bi rekli. Ova saradnja znači će se nastaviti, krećemo od nekog kulturnog nivoa, sportskog nivoa, treba krenuti od jedne baze, od jedne ljudskosti, napraviti neke mostove i tek onda preći i doći do toga da se svi povežemo.
Prvi susret Požežana i Mostaraca govorio je o budućem prijateljstvu i nastavljanju saradnje, ne samo u oblasti kulture, već i privrede, kaže Edo Mujin, direktor Kulturnog centra Mostara.
Predstavnici vaše općine, kad su došli kod nas u grad Mostar, na naš sajam Dani Trešnje, cijeli taj region je bio oduševljen sa njihovim štandom i sa onim svojim nekakvim aktivnostima koji su predočili na našem sajmu. Nastavit ćemo da gajimo tu saradnju, barem, kako nam kažu, u godini 3 ili 4 puta da se vidimo ili da dođemo u Požegu ili iz Požege da dođu u naš grad Mostar, što bi nam zaista to bilo i jako drago. Već smo pružili ruku prijateljstva, ali još jednim, sa jednim velikim stiskom produžit ćemo to naše prijateljstvo koje će trajati sigurno i nadam se i godinama iz generacija na generaciju koje ćemo mi prenositi.
Kultura je prvo polje stvaranja povjerenja među ljudima, a tu smo da prenesemo pozdrave Mostaraca i uručimo mali poklon, simbol kraja iz koga dolazimo, poručio je dr. Salim Bubalo, direktor Zavoda za prostorno uređenje kantona Mostar.
Evo, grad Mostar i opština Požega su protekli jednu godinu dana krenuli u jedan tako lijep i sadržajan projekat druženja i vraćanja određenih, tako reći, spoznaja u povjerenju i razvijanju novih spoznaja kako u kulturnom, tako i u privrednom, pa i svim drugim segmentima življenja što jednoga čovjeka čine dostojnim, bio on u Mostaru, bio on u opštini Požegu. Ovo što smo ovdje doživjeli sa sigurnošću mogu ponijeti donijeti jedne velike impresije i pozdrave građanima i građankama grada Mostara koje sam ja imao priliku da prenesem i ovdje i da uručim jedan simbolični poklon koji oslikava cijelu Hercegovinu. Jedna voćka koja se zove dole šipak, jednostavno to je nar koji smo danas ovdje uručili ovim svim akterima koji spoznaju i razumiju šta znači taj prirodni poklon za nekoga sa nekog drugog područja.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.